13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Prema Uralu zahvatit će noćas naše krajeve.
Novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme.
Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
Podvukao je na kraju svog izlaganja.
Svaka sličnost sa stvarnošću je slučajna. Ili se mi nismo mrnuli dalje od početka. To je možda sad ovaj tema za razmišljanje. Novo vrijeme i buldožer na početku novog izdanja Kluba 2, petkom na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Uroš Milovanić, dobar dan, dobrodošli. Moj današnji gost je Zoran Vujović Vulja, autor knjige Deca srebrne emulzije. Dobar dan, dobrodošao na talasima Radio Beograda 2. Mi se znamo sa studija B, ti si poznati kamerman prvenstveno, ali i fotograf koji je prosto vrebao svaki trenutak za fotografisanje i na taj način postao nekako dokumentarista jednog vremena koje je u jednom segmentu ispisano zlatnim slovima beogradske pop kulture generalno, a sa druge strane je jedno od možda najtragičnijih perioda u istoriji ovog grada kada takođe pričamo o toj pop kulturi, odnosno o rock'n'rollu. Zdravo, dobrodošao, Vujo.
Dobar dan, da pozdravim sve slušalce Radio Beograda, drugog programa. Mogu da kažem, wow, koliko pitanja, mislim, sad treba...
Da, sad treba...
Na kraju emisije, možeš slobodno da odeš.
Evo, sad ćemo ovako ćemo nekim redom. Knjiga koju je objavio službeni glasnik.
Da, dobro. Prvi slušalcima, da napravim mali uvod, ova pesma od Buldožera nije uopšte slučajno. Ova je puštena kao prva. Ta pesma je u stvari presudna za neki moj životni razvoj. i za moju generaciju, jer sami buldožeri su izdali te 75. godine u decembru 75. godine album koji se zvao Za prvi istini u oči, koji je imao fantastičan omot i normalno ploču i muziku i sve komplet što je bilo u njoj, koja je uradila presudan uticaj u jugoslovenskom rock and rollu. Zapravo mi do tada smo imali jako velike bendove poput Smaka, Tajma, U grupe i tako dalje, i to su bili veliki muzičari koje smo mi do tada slušali. Međutim, kad se ova ploča pojavila, ona je napravila kompletan šok, jer prvi put tada smo imali u jugoslovenskom rock and rollu bunt. Pojavio se bunt i to je fasciniralo i promenilo nama potpuno smernice, a nama, poslije ćete saznati, dragi slušalci,
ko smo to mi, jel?
Da. Moje generacije, normalno i muzičara, i dizajnera, i slikara, i svima, živote, mogu slobno tako da se izrazim. Izvoli dalje, Uroše, htio sam da...
Ti si se zaleteo objašnjavajući pesmu. To ona jeste zaista, sama odjeva dovoljno uticaj, govori, dakle uticajna, i nekako i dalje ima dodirnih tačaka sa našim životima.
Nažalost.
No, u ovoj knjizi koju je objavio Službeni glasnik nalazi se onako dobar deo onoga što si ti fotografisao tokom 80-ih, pa da. Ona obuhvata period od 1981. do 2000-te, i to jeste jedna zaista neobična zabeleška. U kom smislu neobična? U tom smislu da se ovde nalaze fotografije sa koncerata, sa proba, sa susreta sa raznim muzičarima, ali i sa ljudima koji nisu bili u toj meri vidljivi javnosti.
Marginalci koji
su onako bili bitni za gradski život i bile u tom smislu neke faze, ali i nisu bile. Reci mi, ovako, kad si ovako sve to stavio na jedno mesto u ovu knjigu, kakav si odnos imao prema tom vremenu? Kako ti doživljavaš to vreme? Kao uspešno ili tragi, da ne kažem komično?
Pa, znaš kako, ja to nisam možda posmatrao sa strane. Ja sam bio unutra, a ti kad si unutar svega toga, ti tek sad možeš da sabereš neke utiske. Ja tada ništa nisam kapirao. Mislim, ja sam samo radio sve toko sebe, jer mi je bio dovoljno interesantan. Ti ljudi su mi bili jako interesantni. Ja nisam imao pojma da će Cane doživjeti takav uspeh. Ja nisam stvarno imao pojma da će Milan doživjeti takav uspeh. Oni su meni bili jednostavno drugari kojima sam ja bio okružen, i ja sam njih slikao, i su oni zaista meni bili jako interesantni, i ako bi ti sada rekao, lagao bi te, ako bi ti rekao sada da sam znao da će oni biti veliki, ja sam ih tada poštovao kao što ih sad poštovim. Znaš, tako da jednostavno pričati o tome sada iz tog aspekta kako si ti video to vreme, mislim, ja sam živeo to vreme, ja sam živeo zajedno sa njima. Mislim, možda je bilo glupo ako ti kažem da sam ja fotografiju radio po principu kako je Anton svirao gitaru, mislim, zlumeš, tada, moja fotografija je apsolutno bila na tom nivou, mislim, i moje razmišljenje o fotografiji, način, koncept je bio kao i način njegove svirke. Mogu slobno tako da kažem, mislim, to se i vidi.
Šta ne može reći o tom vremenu? Dakle, ovo su stvarno kadrovi koji se tiču raznih delova svakodnevice života jednog grada u vremenu koje je bilo vrlo na globalnom nivou osvežavajući i novo. Dakle, to je jedan punk, post-punk period. Znamo da je Beograd imao veoma jaku scenu u to vreme i prosto je bio negde slobodoumniji, ako možemo reći, barem u tom segmentu muzike, nego što je to bio ostatak sveta.
Opet, ja moram da pričam iz ugla nekog koji je učestvovao u svemu tome. Ja sam učesnik svega toga. Ja nisam mogao to da gledam tada iz distance. Ne bih mogao. Mi nismo znali.
Baš iz te perspektive podelio
sa
nama.
Ja sam bukvalno bio sa njima. Ja sam bukvalno bio u CD prostorijama. Ja nisam tu dolazio naročno. Tu nije mogao svako da uđe. Zato te fotografije su zato jedinstvene, zaista što ih niko nema. Mislim, jer one su stvarno iz života moje sredine.
Mislim, kako je živela tvoja sredina u to vreme? Nezavisno od bendova i od opšte, mislim, kako je, pošto ti su slikavali nekako duh grada, ovaj, onako prateći negde taj i dnevni i noćni život.
Moja sredina je otprilike bila tako, mogu da, to ću najkraće da bude opisano ako ti ispričam kako izgleda recimo jedan naš prosječan dan. Znači, ovaj, kada izađeš, poneseš, uzmiš ovaj fotoaparat, staviš dovoljno filmova, kreneš normalno, recimo u tom periodu, u kafanu Manjež, pošto nije postojao internet, a kafana ti je bila kao danas internet, uđeš unutra, imao si kod Mileta Kelnera, razumeš, ono, žeton za telefon, ako zatreba da se pozove neka ženska i neki posao da se završi, sedneš tu, odmah saznaš sve, gde je ko, šta je, gde je koja žurka, ovo, ono, šta će se ovaj, događati, ovaj, odlazi se na taj događaj, koncert, ako nema ništa, onda pravo normalno u rupu na akademiju, hvata se zadnja 11-ica ili koja ti trola na leti, odmah na slavi, istrčava se, ono, par puta smo i stajali ispred nje, ono, se su pregazili, govorili ludaci, drogirani, pijeni, onda smo upadali, onda se ide tamo, onda se opet saznaje, znaš, šta je tu bilo, a u kafani, inače, što je najvažnije, ne daj Bože da ti sede neko za sto, a da nije znao ko je George Orwell, ili ti da nije znao ko je pisao Lovca u žitu, ili ti Raži, ili tako dalje, mislim, ili da nije ili da sutra neće, recimo, otići da odda po, ne znam, koji put apokalipsu, mislim, u kulturni centar ili kinoteku, znaš, i tako dalje, ili da nije znao da nam ispriča nešto o nekom novom filmu koji treba da gledamo na video koji će stići, ili šta je bilo na Diskomeru novo, razumeš, na Studiju B kod Slobe Konjovića, i da je on to nabavio juče, i tako dalje. Neko ko bi pomenuo recimo politiku, mislim, pogotovo kod žena, taj bi bio out totalno, bio bi izbačen sa stola, svi su okrenuli leđa, mislim, pogledali ga, mislim, ja sam slikao takav svet. Moj svet je bio to. Meni je sad šok.
Tebi je sad šok?
Sad kad gledam iz tvoje perspektive, si nešto ipak mlađi, znaš, ja sad mogu otprilike da to nju posmatram, i veoma interesantno iz tog ugla. Ja bi sad tebe mogao da pitam, jer meni je sad interesantnije ja tebe da pitam, zato što je meni to bilo tada sve normalno, i sve te devojke, tu ima dosta i aktova, nema samo, znaš, ima i tako da. Oni su bile potpuno prirodne, znaš, nisam ja tu uplaćao neke modele, ovo, ono. To je bilo potpuno sve spontano, ajde, ovo baš ti super, da te slikam, tako dalje, ona se slikala. Međutim, sada napraviti to, mislim, ti moraš, sad je to, po znacima nalazaka je neki profesionalizam, to moram da platim, to moram da režiram. One su bile stvarno takve.
Na ovim fotografijama su zastupljeni i Sonja Savić i Slađana Milošević i Satan Panonski. Malo je fotografija, recimo, tog jednog autentičnog, jedne autentične pojave na prostoru.
Dugo bi trajalo, kad bi sad nabrajao.
Cane, Toni Montano u potpuno nekim neočekivanim životnim situacijama odmora.
Iskreno, fora je bila što je sve bilo iskreno, i cela knjiga je morala da bude iskrena. Ona je potpuno iskreno. Ne možeš ti nikog da foleraš. Nikoga ne možeš da isfoleraš. Ja ništa tu nisam teo da foleram. Isto kao rock and roll, pravi rock and roll, nema foliranja.
Ovde su i fotografije jednog stranog izvođača, to je Nick Cave, koji je nedavno nastupio u Beogradu, a evo ovde sa njegovog koncerta u
To je prvi, ja mislim, prvi koncert. Prvi,
ovde u Beogradu, da, i to je, eto, sam taj ta tvoja mogućnost da budeš blizu bine i da slikaš takvog
jednog umetnika. To je priča za celu emisiju. Da, kako je sam uradio tu sliku, to je stvarno priča za celu emisiju.
Sami nazivi celina koje ova knjiga poseduje sugerišu na određene stavke. Ti nisi išao nekako kronološki, već si se rukovodio, prosto si podelio knjige u neke segmente: Miris razvijača, Domaća gnezda, Rupa bez dna, Dan u noć, Kopije zvezda, Pohvala prijateljstvu. Dakle, to su neke, pravio si nekako, ako sam dobro shvatio, ugrupisao si slike na određene teme.
To je više sugerisao moj dragi saradnik i genijalac.
Kad si otvorio tu kompletnu...
Petar Jončić je tu više, on je u stvari tu neki neki Jean-Claude Carrière, Buñuel.
Jeste on podstakao da otvoriš tu vrstu arhive ili se sa njoj povremeno vraćao ili je prosto bila tu tebi na dohvat ruke?
Ja sam izuzetno zaposlen čovjek, radim 8 sati smenski i tako dalje. Mislim, i ako mi je bilo teško, arhiva je jako velika, to je trebalo skenirati, to traje danima. Sad samo za jednu šlajfnu od 6 treba 20 minuta. Pa pomnoži, ja sam donio 2200 fotograma. To je bio ludački posao, znaš, radite to. Petar mi je dosta pomogao. I, mislim, naći takvog čoveka, razumeš, koji će pisati. Ja sam to mnogo puta spominjao. Mislim, knjiga podsjeća na mnoge knjige, ali kombinacija neke 3-4 knjige i čak i tog omot od buložera koji sam malo pre spomenuo, od Slavka ovog Furle, njega da spomenu, pošto je jako bitan. Presvenu se imao na mene, u stvari. Ona je koncipirana na jedan interesantan način. Vorkul je to radio što je sidimo samog sebe. Mislim, ja sam to probao i to je meni bilo strahovito perverzno, mislim. To je mogao on je bio taj tip. Ja nemam tu neku perverznu, žicu da sam sebe, daš, narcisoidnu. I onda mi je trebalo neko s kim mogu da razgovaram, razumeš, i da pričam. I Peter se u jednom momentu ponudio, ja umro, nisam zaplakao, znaš. Posle neke izložbe, zato što mi smo zajedno u jednoj fotografskoj grupi koja se zove Iza ekrana, i posle te neke izložbe on je meni predložio, to ja nisam mogao da verujem. I onda je krenula tako saradnja koja je bila fantastična i to su bile sesije, mislim, 16 radili. Trebali smo ljude čak s radija, snimali smo na radiju, znači, intervju, ali snimali, znači. I tako dalje, i bi on na kraju pisao, pa sam ja čitao, pa onda sam morao terminološki nešto, pošto oni su mlađi, znači, pa sam morao da ispričam da se jezik menja.
Da.
Razumeš? Pa sam morao tu, ne mislim, se nekako lektor, on je fantastičan pisac. I tako dalje, tako da je ona prilike tako nastajala. Ne znam šta bi tu dalje moglo da...
Pa možemo sada pređemo na muziku i da nastavimo u tom smeru daljeg sadržaja same knjige što se tiče fotografije i samog odnosa prema akterima koji su zastupljeni u knjizi Deca srebrne emulzije. Zoran Vujović Vuja je naš gost, autor ove knjige, u smislu glavni autor uz podršku Petra Jončića, koji je zabeležio sve te priče koje ćemo delom ispričati tokom današnjeg izdanja emisije Klub 2. Sljedeća pesma je Katarina II. Out. Želeo si u svakoj pesmi nešto da kažeš, pa hoćeš da je najavimo za
Out, hoćeš napred da kažem, Out je pesma veoma interesantna po tome što sam ja pratio Katarinu, mislim, od samog njenog početka, godina pre prvog albuma i do dolaska. Milan je bio takav tip da je on pravio izuzetno dugačke i psihodelične pesme. Recimo, Jesen je trajala preko 16 minuta, meni je to Vidović pokojni dao da slušam na Walkmanu, što nikada nije, nestao je snimak, jednostavno taj snimak ne postoji, i sve su pesme bile jako, i oni su bili jako psihodelični, do izlaska prvog albuma, gde odjedan put ulazi Bojan Pečer i počinju ti aranžmani, zapravo počinju da pravi hitove. I ovo je jedan od prvih stvarnog hitova od Katarine II. I to je bilo to.
Vuja sa nama u Klubu 2 na Radio Beogradu 2.
To je ono što se zove. sama kroz grad. Misli sve za što misli da zna. To je samo down. To je ono što se zove.
Katarina druga i Out, Vuja sa nama, Zoran Vujović. Dakle, deca srebrne emulzije, možda je ovaj zgodan trenutak da objasnimo sam naziv knjige za one koji ne znaju šta je fotografija. I ja, meni je recimo ovaj moja svastika objasnila šta u stvari srebrne emulzije, pošto se ne bavim fotografijom, što bi rekli, ali ovaj, ali to jeste jedna bitna stavka u nastajanju fotografije, tako?
Jako, ja, izuzetno bitna za naziv i uopšte ovaj, cela knjiga je rađena hemijskom, što bi danas rekli analognom fotografijom, jako dobro pitanje. I ovaj sam omot je vrlo specifičan, ta fotografija ovaj, koja se ispod nalazi je rađena jednom, mogu da kažem slobodno, fotografskom tehnikom. Ovaj, to je u stvari solarizacija, sad da ne objašnjam ljudima šta je solarizacija, ovaj, to je solarizovana fotografija i malo tonalirana, mislim. Ovaj. I to je stvar koja apsolutno Photoshopom ne može da se uredi. Nema šanse se uredi Photoshopom to. Tako da je omot veoma specifičan. Radio ga je Vladimir Perić Talent, znači moj prijatelj stari. Ovaj, baš sam želeo da tako bude raznoliko i mislim da bi i ostalo još ljude trebalo pomenuti, ali dobro, kasnije ćemo. Dakle, knjiga se zove Deca srebrne emulzije zato što film, hemijski film, glavni sastav emulzije hemijske je srebro. Srebro nitrat ili ti bromid na papiru, zavisi, zavisi što hoćeš, tvrđe, mekše, srebro bromid nitrat.
Dobro.
Tako da je zato deca srebrne emulzije, zato što smo mi svi deca neke srebrne emulzije i kolor je isto srebrne i on u sebi isto ima to, tako da nije bitno. Svi filmovi su ta emulzija. Tako da ostalo bi se bilo jako stručno. Tako ćemo to u nekoj drugoj...
Nekoj drugoj prilike, da.
Da.
Rekao si i ovde su navedeni u stvari koautori, kako bih rekao.
To svedoci, mi smo ih stavili kao svedoke.
Petar je zabeležio i izjave i njihove priče.
To smo hteli da uradimo, da bi imao neki fanzinski fazon, cela knjiga, i on dobija veću autentiku. Znaš, kad ti tu recimo priča Zoran Kostić Cane, pa ti priča recimo i iz raznih ljudi iz raznih oblasti, znaš, ti samo muzičari. Imaš tu recimo Mirolada Milinkovića Develo, pa onda imaš novinare kao i autore filmova kao što su Olivera Miloš Todorović, pa Goricu Nešović imaš.
Ovdje si zabeležio baš trenutak nastajanja radija B92 spajanjem Ritma srca i Indeksa 202.
Radila tu i Fleka, pokojni Miomir Grujić Fleka, Šišmiš, čuveni radio Šišmiš, koji je, ja ne znam da li Amerika imala takvu underground emisiju kakvu je on vodio. Ono te prosto bilo strah kada slušaš ono da li će momentalno ući policija i izbaciti ih napolje i reći ajde vi narkomani mrš napolje. Mislim, otprilike tako bilo. To je bilo neverovatno. Postoje snimci, pa evo, ko je zainteresovan slušalca, neka nađe. Da. Može na YouTube-u da nađe, nek posluša o čemu govorim.
Pomenuo si tačke koje su bile u tom smislu veoma važne za jednog čoveka koji živi dati trenutak u ovom gradu, dakle Manjež, Akademija, SKC.
Tačno.
A ko su bili nekako stvaraoci, umetnici koji su, odnosno ko su bili ljudi koji su bili na margini i nismo pomenuli, koji su takođe bili sastavni deo i prepoznatljivi deo tog i takvog života ovog grada?
Pazi, to je veoma jedna interesantna stvar. Oni se skoro uopšte nisu razlikovali od nas. Oni jednostavno nisu bili zainteresovani za bilo kakav uspeh. A priču su imali kao da su učitelji, davali su čak i savete. Pazi, ljudi koji su potpuno bili nezainteresovani da bilo šta stvore, su bili veoma utisani ljudi tada u Beogradu i tom, da kažem umetničkom društvu. Što imaš jednog Đoleta Tripa, koji čovjek bio apsolutni genijalac, znaš. Pa imaš tu, recimo, eto, zapravo Ljubu Smrdu, recimo lokalnog tu tipa koji se pravio kao da je lud i ostalo, on imalo, čovjek nije bio lud, znaš, pa onda imaš, mislim, ne mogu više ne padam, pa koji imam slikane, da ne pričam onima koji nisu slikani, pošto je glupo. Ovi ostali su baš jako poznati, izvučuju možda još nekog dalje. Hoću da kažem da ti svi ljudi koji su bili kao navodni marginalci, navodni neki bolidi, mislim, znaš, bolid je nebesko telo koje kao upada, ali brzo sagoreva, znaš, u atmosferi, tako i u društvu. Oni su svi dali pečat ovom gradu, ali ne postoji. Kao, zašto njih ne ubacivati, kad je to mogu jedan New York, razumeš? Mislim, da radi, što ne bi to radio ja u Beogradu, koji je toliko mali, mislim, mrvica. I oni su bili sastavni deo i inspiracija mnogim bendovima. Čak šta, i savjetnici mnogi, znaš.
Da, otprilike su nekako funkcionisali iz drugog plana.
Tačno.
To su trenuci koji se tiču i samog izlaska, ali i i provode na žurkama, i ti se prosto kao iskoristili te neke momente za neko oslikavanje i prosto da ljudi, zahvaljujući ovoj knjizi, imaju neki, čini mi se, intimniji odnos prema tom vremenu koje ova knjiga sobom nosi, i u smislu mogu na bolji način da ga dožive. Drugačije to kad, ne znam, koristimo internet i kad saznajemo sada već kao preko interneta ili kroz razgovor ili upoznavanje sa drugim ljudima, ovo nekako na papiru, što bi rekli, daje neku drugu dimenziju. Ovaj period je od 1981. do 2000. što znači da potpada i onaj period tokom 90-ih kada se stvari već bitno menjaju i postaju drugačije i prosto nameću jedan drugačiji stil života i drugačije teme u ovoj sredini. Kako si ih ti doživio i na koji način?
Pa ja neću sada objašnjavati
zbog... na stranu sve što,
da,
što
ne.
Se desilo.
Hoću da, ne. Ovako se, ja sam doživio to tako, znači 80-te su bile proboj, ono pesnica, znači proboj su bile, i to je umro. Normalno, i kao kreće tu neki prodoj, to neko oslobađanje. Ranije sam pomenuo Buldožer koji je bio predskazanje. On je bio predskazanje, znači. Pravo dejstvo se dešava, znači, od 80. pa kreće to oslobađanje, širenje, a već smo bili potkovani, kažem ti, tim nekim predznacima. Imali smo mi ove ljude, pričalo se, tad se družilo, normalno, kažeš, nije bilo internet. Dakle, pojenta je bilo u tome, znači 80. su bile ta uzlazna putanja, a za mene, po meni, ja to nigde nisam čuo, to ti je ono kao kada renesansu dele, znaš, ono kao rana renesansa, srednja pa zlatna. E, gle, meni je vrh 80. imali smo sreću, što kod nas je i dalje bio mir, rat je trajao tamo, iza Drine, mislim, neću to da ulazim, da se niko ne vređa, ali stvarno, mi smo od 90. do 96. nastaju najzlatnije ploče i Katarinine, i Breakersove, i svih mogućih bendova, najbitnije ploče za njihove karijere tada nastaju, ono, najzrelije ploče, najzrelije stvari, najbolji video artovi tada nastaju, s razvojem tehnologije. jer tu kreću prvi camcorderi 90-ih i nisam mogu ranije da snimam filmove, jer trakom mi je bilo izuzetno komplikovano, mi nismo imali nikada, prodavnice nisu se prodavale filmske trake, ja sam znao da radim i filmskom kamerom, ali to je bilo užasno komplikovano, sad imitiram Andy Warhol, naš i tako dalje. Znači, tehnologija je napredovala tada i onda je moglo, onda sam počeo da radim i video. Tako da ja nisam samo ovaj fotograf i snimatelj, nego sam ovaj i autor video radova. Uh-huh. I autor video radova, ima ih mnogo nemontiranih. Tako da će se to sve otprilike to vreme treba, to štete da to stoji, znaš. Te ljude koji nemam recimo tu, koji su isto bili jako interesanti, koji su isto ti što kažeš, ovi outside, kao oni postoje u video materijalima. Uh-huh. Znaš, ko ću kad tada izmontirati i da se vratim na tvoje pitanje, znači 80-ti su bile prodor, prva polovina 90-ih do 96-te su bile zlatne godine 80-ih. Izrealizovano ono što nije uspjelo se izrealizuje u 80-im. Uh-huh. Tako sam ja doživio taj period i zato se završava sa 2000-te, pošto je otišao sam do bombardovanjem je zadnje naš ono. Zadnje slika je baš s bombardovanja.
Da.
Mislim, ta atmosfera, nekako, atmosfera kod Svetića, kod Cvetnom trgu, to je zadnje.
Zamolim bih samo kolegu Igora da pustimo sad Party Breakers-e, pošto se to nekako nadovezuje na ovu priču. Po tvom izboru pesma Hoću da znam.
Biti samo svoj, jesi posebar, svoj.
Party Breakers i Hoću da znam. Da li je bilo šta potrebno reći posle ove pesme koja se tiče tih 90-ih i tih kultnih snimaka i ploča iz tog nekog vremena? Rekao si da se cijela stvar i što se tiče bombardovanje završava i tvoj taj neki odnos prema sceni i prema gradu kroz fotografski objektiv.
Ne. Samo što
ili dobija,
je...
ili nakon toga dobija neku drugu dimenziju.
Pa, znaš kako, ti u tom trenutku popijaš šok i nisi svestan šta se dešava, ali zaista u tom momentu je bilo ono, da li ćeš da se čistiš, mislim, iz ove zemlje, stvarno. Tada je bio, ja imam utisak da je tada, mogu i da tvrdim, bio najveći odliv moje ekipe, ajde tako da nazovem, iz grada. I da posle toga, otprilike posle 2000 ulaskom u ovaj vek i kao ono, naravno, ulaskom u tu demokratiju i ostalo, ja u stvari ostajem bez skoro cele ekipe. Znaš, i onda počinje već da mi se briše lagano ceo taj svet i ceo taj grad. Postoje trzaj koji još danas, ali tu su sve trzaj koje osjećam, znaš, i kao ne bi dolazim ni u kakvu patetiku. Ja verujem da će se neke stvari izmeniti, ali ovi ne savjetujem.
Da, a šta si osjećao, mislim, u stvari pre, u tim i takvim
trenucima? Lažnim obećanjima. Jer mi smo sve vreme proveli radeći, pogotovo u tom studiju koji sam radio, sve vreme smo slušali neke obećanja, dosta s tim obećanjima.
kad si odrastao i nekako sazrevao u jednom takvom okruženju kako su bile te 80. pa i delom 90. prosto je ta vrsta zaokreta, kao što si rekao, bio priličan šok i odlazak ljudi na razne strane, prosto nesnalaženje u datom trenutku, čini mi se da je verovatno bilo sastavni deo tog, te vrste šoka. Kako si se gde si gledao da se skloniš od svega toga? Na koji način i kako si sagledavao ceo taj segment, period života koji si aktivno živeo kroz taj...
Samo vera zaista nije uopšte vera u sebe i ono što znaš da radiš. Jer normalno radim posao koji volim, ima ih nekoliko na svu sreću koje poznajem, a sve su vezani za vizualna istraživanja i uspeo sam tu da se udanem, ono što se kaže, i da pronalazim te kutke u gradu koji podsjećaju na to što je bilo. Jer ne jurim ja sada neku nostalgiju za starije vremeno, nego to je stvar koja treba da se razvija. Ne možeš ti reći sad kao rock and roll je stvar prošlosti. Neki to pričaju. Ne, on traje. To je način života. To je jednostavno... to nije više podkultura. To je zvanična kultura. To kako bih rekao, kao ono, ne postoji. Kao, ne postoji, ne znam, neki umjetnički pravac. Kao, dobro, gotovi su ti kao pravci, ali ne možeš da kažeš ne postoji slikarstvo više, razumeš. Ili ti to... Znači, rock and roll je način života i mišljenja, znači slobodnog mišljenja, iznošenja slobodnih stavova. Svi ostali koji tako ne misle, bolje da se time ne bave. A ako pripadaš toj kulturi i ako si slikar i te kulturi, to isto tako moraš da se ponašaš.
Da, mislim da bi to radio.
Znači, iskrenost pre svega. Znači, ako nisi iskren, nemoj to da radiš, nemoj da polira. Ima mnogo polirana.
Važno što si to rekao, da su to nekako rock and roll i dalje ovde doživljavaju kao jednu vrstu zatvorene sredine u kojoj neko funkcioniše, uglavnom svira, a u stvari si bio svedok jednog perioda gde je rock and roll bila jedna širina sa više doživljaja i aspekata i sagledavanja umetnosti kao takve, pa i njene percepcije, da.
Pa nek, evo, reci mi ti, a mislim, ono, nek ljudi razmisle, šta je to što će ga zameniti? Mislim, zaista, koja je to muzika? Koja će ga zameniti? Ajde da razmišljamo o tome.
Uzvratit ću ti pitanje.
Šta će to da...
Pošto imamo još dva minuta. Šta te danas pomera i gde si se danas obreo i zateko u tom vizuelnom smislu?
Jurim samog sebe. Jurim samog sebe u digitalnom. Razumeš? Nabavio sam neke mašine i mislim da se to... Jurim sebe u digitalnom.
Dobro. I uspevaš li da se nađeš?
Da.
Šta ti tu posebno zanimljivo?
Imam rezultata i mislim da će to već biti prikazano, nadam se, negde sredinom ovog decembra. Trebalo bi da bude
Su to stari radovi koje si prebacio?
Ne, imam baš nove, imam škrtice recimo. Aha, konkretno, imam škrtice, to vrlo nove. O, imam koju vrlo novog. Aha. I tako dalje, evo da otkrijem. Ovo je premijera.
I to su video biće radovi.
Izložba, ja. Biće izložba u galeriji Prozor. Da li je 16 ili 17 decembar, saznaće ove slušalci. To će biti fantastična izložba. Pazi, tu bi, ako budem uvršten, se ne urknem, bio uvršten sa svojim mentorom Tomislavom Petrnjikom. Možda zamisliš ko je to kuriozitet. Biće 50 godina rock and roll scenske fotografije. Sa scene, slika sa scene.
Meni je drago da si...
Baš evo što pričamo, i tako da će to biti to. I dalje ga tražim. Mora da ga bude i ne dam ga. Ne dam ga da nestane.
Drago mi je što si sa Petrom Jončićem pronašao taj zajednički jezik, da. I što si otvorio svoju arhivu i podelio sa nama kroz ovu knjigu Deca srebrne emulzije, i što ćeš u stvari nastaviti da nekako tu ideju na pravi način, ne sa nekom dozom nostalgije ili žalom za starim vremenima, nego da prosto kao da je pružiš, i ja sam ovu knjigu tako doživio, kao neku vrstu stimulacije i posticaja da čovjek uvek treba da radi i na sebi, na svom okruženju, i da prosto doživljava život i muziku.
I da ga poštuje, da. I da ga poštuje kao i samog sebe. Jer ja sve te ljude koji su unutra izuzetno poštujem.
Slušamo izbor, jedna pesma je od strane tvog saradnika na ovoj knjizi, Petra Jončića. To će biti grupa Ksenija, takođe oslikava jedno vreme i jedno mesto. Zoran Vujović, Vuja, bio je gost Kluba 2.
Ja ti govorim, bolje bi bilo, bolje bi bilo.